Якщо б ми всі виконали свій обов'язок так до кінця, то Україна була б інша. Коли ми маємо квазі-президентів, то й маємо квазі-державу. Всі думали, що Ісус Христос прийде змінити світ. І не треба будувати ілюзії, що ми тут збудуємо рай на землі, бо ми Україна. Кожен рік додає нам направди того багатства, що ми стаємо краще. Це правда. Це що, рівень держави? При Кучмі були найкращі відносини держави і церкви. Можна пропустити це питання.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, традиційно для цієї пори по середах у нас велике інтерв'ю з єпископами. І я, Іваницький Сергій, дуже радий сьогодні, ще, можна сказати, перебуваючи у святковому настрої від 30-ї річниці Незалежності України, підбити такі проміжні підсумки і скласти певні наративи. Будемо сьогодні в прямому ефірі з єпископом-ординарієм Одесько-Сімферопольським владикою Станіславом Широкорадюком, якого я дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, вітаю всіх!
Ваше Преосвященство, от я буквально до останньої там хвилини перед інтерв'ю дивився інтерв'ю з президентом України, не чинним, а третім, здається, так, третім, це Віктор Андрійович Ющенко, в нього запитували про Україну. І він на це запитання відповідав от таким питанням, каже, давайте відверто, ми квазі-держава. Я так подумав, що, ну, оскільки у нас там не політичне інтерв'ю, ясно, ми будемо говорити про 30 років Римо-католицької церкви в Україні, так, як ми розвиваємося. Я от з одного боку, в мене когнітивний дисонанс, по-простому парадокс. З одного боку, ми дивимося на соціологічні дослідження, щороку центр КМІС робить рівень релігійності українців. І там, в принципі, позначка маневрує від 82, там 75, 77, ну десь так, от в цьому діапазоні. Але з іншого боку, часто ієрархи і священники кажуть, ну це така статистика оптимістична, але вона під собою такого фундаменту особливо не несе. Тому що якість цієї віри залишає бажати кращого. От переадресуючи це запитання щодо квазі-держави, так, от наскільки Україна є квазі-віруючою країною, на ваш погляд?
Сергій, я дивуюся, щось я вас не впізнаю по голосу. Це дійсно ви?
Трошечки надірвав голос, так.
Я так подозріваю, чи вас там, чи хтось мене там не розігрує, хтось інший замість вас. Бо я дуже поважаю вас, і ми завжди тут робимо добре, а тут так теж голос, трохи сумніваюся в голосі.
Ні, сподіваюся, що стиль моїх запитань...
Стиль ваш,
так. А, ну це головне, так, а голос все, так.
Ну, що я вам скажу, треба зрозуміти дві речі. Є люди, які, скажімо, ну, пройшли таке випробування, як президентство, ну, Ющенко пережив отруєння, пережив багато чого. Але не нам судити, розумієте? Бог де судити, я думаю, що, скажімо, якщо б ми всі виконали свій обов'язок так до кінця, то Україна була б інша. А так обов'язок не був виконаний ані Ющенком до кінця, ані Порошенком. Ну, хай Бог простить мене, але, знаєте, я думаю, що вони не виконали свій обов'язок до кінця, через те, що вони от такі задають питання, так маневрують. Це їхні проблеми. А ми, як священники, як духовні, ми молимося. І молилися за це незалежність цієї України, і за те, щоб Бог благословив Україну, і щоб нас обдарував добрими, свідомими, розумними правителями. Оце дуже важливо нам про це молитися, розумієте? Якраз тому, що так нас називають квазі, це тільки тому, що ми мали квазі-президентів. Ну, така правда. Така правда. Розумієте? Ви мали президента такого, як Дуда, Польщі, чи як Качинський, чи ще інші. Навіть хай поляки не обіжаються, а навіть Квасневський, який був, він вивів Польщу, бо він був комуністом, але був польським комуністом, і за Польщу готовий був голову віддати. А в нас таких немає. І оце проблема. Коли ми маємо квазі-президентів, то й маємо квазі-державу, власне. Це
Зараз в Україні важко знайти і священників, ну і єпископів, які б мали такий серйозний досвід боротьби з тим комуністичним режимом. І тому от вам особливо цікаво поставити запитання такого характеру. Дивіться, ви багато спілкувалися з тими КДБшниками, багато боролися. В ті часи переслідування відбудовували різноманітні парафії, так, на Поділлі передусім. Багато дуже постало завдяки вашому активному втручанню. І ось тут незалежність. 91-й рік, слава Богу, здавалося, що особливо, мабуть, що мені так здається, що представники духовенства мали б видихнути з облегшенням. Ну, вже свобода, вже все добре, вже будемо ось нормально свою віру декларувати, говорити про неї, євангелізовувати і так далі. Але в таких випадках часто наступає, перепрошую за таке слово, облом. Так, от який такий перший облом був, коли начебто незалежність уже, так, начебто все добре має бути, але якась мала б бути перепона, яка показала би, що не все так просто і легко буде, як здавалося після того, що Україна стане незалежною. Пам'ятаєте це своє розчарування перве і вагоме от після незалежності, яке стосувалося б якраз би віри, можливо, якихось ще соціальних питань?
Дивіться, перше, що неправда, що немає багато священників. Священників, єпископів, є багато, які пережили цей досвід. Наприклад, я би поставив за приклад, наприклад, священника Павла Вишковського. Угу. Робив найбільше в цьому напрямку, щоб досвід, щоб просвітити українське суспільство, що то було. Що то була за радянська влада? От він найкраще висвітлив в своїх книгах «Церква переслідування», всі ці останні книги, скільки написав. Потім в тому Гайсені цей меморандум, який на 4 числа святкувати, не святкувати, а молитися за жертви мучеників 20-го століття. Він найкраще показав, в якій системі ми жили. І тому цей священник міг би ще багато чого розказати, що... А що стосується, знаєте, цього розчарування, то я так особливо не плекав надії, що в нас зараз раз і рай повстане. Чому? Тому що навіть Ісус Христос не змінив світ. Ну, будьмо реалістами. Всі думали, що Ісус Христос прийде змінити світ. А Він не прийшов світ змінити. Він був набагато гірший, ніж ми сьогодні маємо. Римська імперія, ці царі, ці королі. Або дивіться собі, що такий собі Ірод захотів вирубати дітей в цілій околиці і пішов, всіх дітей знищив. Захотів Йоанну Хрестителю голову відтяв. То це що? Яке це життя було? А Ісус Христос нічого проти влади не казав. Він не змінив цей світ. Він прийшов цей світ спасти. І спасти так, як він це заложив. Оце для нас, для священників, це зрозуміло. І не треба будувати ілюзії, що ми тут збудуємо рай на землі, бо ми Україна. Та співайте хоч що хочете, які хочете пісні, і скільки хочете кричіть «Слава Україні!». Якщо не буде «Слава Ісусу Христу» в першу чергу, то всі ці останні, знаєте, пустосвісти, вони так і лишаться такими. І тому, знаєте, в мене було перше таке, знаєте, розчарування.
Так.
Коли після помаранчевої революції, той самий квазі-президент, який каже, що держава квазі-держава, коли ми так стояли, коли ми всікали, і коли я побачив перше інтерв'ю, як він захищав свого сина, який там наробив.
Так.
То це вже зразу я поняв, Боже, ми приїхали. Оце перше, все. Одразу нема справедливості, нема. І я поняв, тут не буде зміни. Тобто, не буде зміни, Україна така є, треба пережити ще. Пізніше, як я вже почув перший виступ, як 100 днів президента Порошенка, бо я написав відкритий лист.
Так, пам'ятаємо його, так.
Так, я був розчарований, бо я щось наївно думав, що як я був на Майдані, як я чув цю людину, то я думав, а це оратори, це одне, а правителі зовсім інше, президенти зовсім третє. І через то, я вам сказав, ми повинні бути готові жити в будь-якій ситуації. Але при цьому всьому Давайте позитив знайдемо.
Давайте.
Те, що Україна має незалежність, те, що Україна має свободу слова, що Україна має свободу релігії, і те, що зробила церква, особливо католицька церква, я не знаю, багато церков роблять, я за інші не буду говорити, а те, що католицька церква зробила, дякуючи незалежності, це величезне чудо, це величезний прогрес. Якщо б ніхто сказав 25 років тому, що католицька церква буде мати сьогодні понад 25 будинків для дітей-сиріт, які вона заснувала, відповідає. Там кілька будинків для самотніх матерів. Я вже маю, я лічно особисто відкрив 4 таких будинки вже, розумієте?
Mm-hmm.
Будинки для постарілих, ці саме центри для відпочинку. Це все, що карітативна діяльність. І крім того, скільки будували храмів, скільки ми зробили, скільки маємо вже священників, духовні семінарії. Оце треба побачити. Оце духовне таке багатство, такий потенціал. Які треба дякувати Богу. І світ змінився. Духовний світ змінився дуже сильно. І я вважаю, що тут хоч ці політичні розчарування є, бо ми на них надіялися, це помилка, помилка, не надіятися на політичні зміни, але духовні зміни треба доцінити. От помер нас священник Юрій Зимінський у Харкові.
Так.
Це людина, яка там, їй там повинен поставити пам'ятник. Я без перебільшення говорю.
Uh-huh.
Я чув його діяльність, я бачив його діяльність, коли він жив. І я працював 6 років. Я чув людей, які приходили в сповіді, яких навернув отець Зимінський. Я знаю парафії, які відкрив навколо. Я знаю, скільки він зробив добра, скільки сестер спровадив на Харків, скільки всього зробив. Це людина, яка повинна там, пам'ятник йому повинен бути. І от він помер так несподівано. Похорони скромні, я теж, на жаль, не міг поїхати, ну, бо він помирає без попередження, на жаль. І не міг, але я молився за нього і треба службу Божу, і багато кому розказав, що це померла людина, яка цілковито посвятила служенню Богу. Це наші новочесні святі, священники, які так посвятили служенню Богу. Це був такий, знаєте, як по-польськи кажуть, шаленець, не знаю, як по-українськи сказати це слово, такий, знаєте, ну, безумець, в доброму значенні.
Безумець в хорошому значенні, так.
Так, да, направди, це людина, яка зробила дуже багато. І ми стільки маємо святих священників, маємо святих сестер, які проводять ці всі справи. Оце наше багатство, ми цим повинні радіти. А в ту політику там вникати, шукати, щоб дійсно змінювали нам життя. Ну, дай Боже, щоб змінили. Ми про це молимося і виховуємо. Але поки не виховуємо своїх людей, своїх так званих президентів, які, направди, мають совість і готові за свою державу і за свій народ померти, то трудно чекати змін, розумієте?
Знаєте, в українській ментальності, не знаю, можливо, не лише в українській, але постійно ми шукаємо ворогів зовні, всередині, і постійно знаходимо якусь ту п'яту колону, з якою, в принципі, далі можемо і співпрацювати, хоча б подивитися, як там і можновладці роблять, і депутати, і так далі, і тому подібне. І в нашому гімні десь червоною ниткою ось є ось ця фраза про ворогів, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, і так далі, і тому подібне. І постійно, якщо подивитися запит в соціальних мережах, ваше Преосвященство, я знаю, що ви є в Фейсбуці, не знаю, наскільки ви там є активними, наскільки проглядаєте, але постійно от є матеріали, хто кому ворог, хто зараз кого підставляє, зраджує, хто кого там хоче продати, чи за безцінь, чи дорожче, і все, от суцільна зрада, суцільні вороги і суцільні погані люди, це так м'яко, без ненормативної лексики. А моє до вас запитання, звісно, що як до церковного ієрарха, хто реальний зараз ворог України, хто зараз ворог християнам, які є більшістю, згідно, ну, з тих самих соціальних досліджень в Україні?
Да, наша гріховність.
Угу.
Наша гріховність. І якби не ці гріхи, от подивіться, що робилося. Наші браття православні виходять, протестують проти Варфоломея, ієрарх, Вселенський патріарх приїжджає. Це що, святість? Їх вивели на дорогу? Це що, істина якась така, якась переживання за Україну? Да, гріховність це все, розумієте? Люди підкорені системі і грішать. І чим більше ми грішимо, це наша найбільша проблема сьогодні. І та корупція. Це що, нам Путін корупцію тут влаштував в Україні? Коли сьогодні запитайте киявлян, як ти хочеш побудувати щось, він скаже, скільки ти заплатив взяток за те, за те, за те, за те. За... Це що, Путін нам зробив? І можете називати Путін ла-ла-ла-ла-ла, що це? Це взагалі, ну, люди добрі. Я був шокований, коли побачив, як українське військо марширує, в новинах подивився, і що вони говорять. Це що, рівень держави? Та це взагалі, я не знаю, хто з цим стоїть. Але та людина, яка це організувала, вона заслуговує на трибунал. Вона підставляє людей в військовій формі. Вони стають сапожниками, так, на російській мові, так гнути мати на всю Україну, не тільки на Україну, а весь світ. І коли мені сьогодні з Німеччини питають, слухайте, що це у вас за мода там ругатися на головні площі, бо вони не могли зрозуміти, що це таке. Розумієте, їм треба перекласти, бо я не міг перекласти на німецьку мову, наприклад, що це означає. Ну, це так важко. А хто це зробив? А ви знаєте, я проповідь навіть в неділю посвятив на цю тему. Якщо хтось молиться за добрядів, за тих, навіть якщо він молиться ворогів, то перші плоди отримує хто? Той, хто молиться. Бог Єгова народжує того, хто молиться. Коли щиро молиться, він перші плоди отримує сам. А потім, скільки нам Бог дасть іншим, за кого молиться, це вже інше питання. А якщо проклинає, а якщо мати гне, а якщо ругається, хто перші плоди отримує цих мати прокльонів? Той, хто говорить. Так. То люди добрі. То кого ви відставили? Ви наше військо підставили. Одні в окопах гинули. От сьогодні показали, три хлопці загинули в окопах під час святкування. Одні марширують, ті, що гнули мати, а другі в окопах гинуть. Розумієте? Українське військо так підставили на таке посмівисько, на позорище. Хто це зробив, я не знаю. Ця людина слово на трибунал. Я б його посадив би за це. Як можна? Як можна таке робити? Розумієте? Я як ієрарх, як священник, ругатись на всю Україну такими словами? Та дьявола не маєш права так лаяти. А інше, то Боже, лишіть Богу ти в цій справі. Ну, і тут оце, власне, якраз те, про що ми говоримо. Хто нам мішає? Хто нас ворог? Гріхи наші вороги.
Хочу з гімна України перейти на вірш Шевченка, який просив для України єдиномислія подай. Так, от єдиномислія. У нас розпорошення в Україні по багатьох запитаннях. Так, і звісно, що ми можемо красиво і правильно і по-богословськи казати, що Ісус Христос може об'єднати Україну, але знову ж таки здається, що більшість українців не зрозуміє. А як це Ісус Христос може об'єднати, так? У вас є якась така картина, якийсь певний алгоритм, як Україну можна нарешті зшити на цьому 8-му році війни?
Є. Якщо ви послухали, я це говорив на Майдані. І то всі били браво, казали, так буде, ми так зробимо. А я казав одне, якщо держава, якщо народ немає одного святого дня Господнього, і його не святкує, не вшановує одного дня Господнього, а в нього все в хаосі, він ніколи не буде державою, не буде таким народом, який має багатство. Чи має Україна святий день сьогодні?
Ну, де найбільше формально не, так.
Немає. Неділя найбільше спекулянти, найбільше неділя всі на базарах, всі замість того, що в церкві, всі спекулюють, всі грішать. Якщо би всі хотіли об'єднатися, давайте скажемо так, маємо один святий день, і в цей день всі йдемо в церкву. Оце ми йдемо до Христа. Ми б об'єдналися. А хто об'єднеться? Хтось йде в церкву, хтось на базар, хтось так. Розумієте, кожна держава, візьміть католицька держава, як вони так пильнували це. Австрія, наприклад, Польща тепер дуже остро бере. Німеччина так само. Там в неділю не можна нічого купити. Розумієте, вийдеш на вулицю, всі магазини закриті. Бо неділя, розумієте? Ресторани, так, да, там інше працює. Чому? Бо люди в неділю мають мати святий день. І такий Юзеф Світницький, який сидів в тюрмі, ви пам'ятаєте цю історію, розкажу не раз її. Він сказав, що коли виходить з тюрми, йому каже, що ти там проповідав цим зекам, що їх можна змінити, подивитися, які в нього головніка, такі. А його слухали, знаєте, такого. Він сидів там в одиночку за це і все. А він каже, слухайте, я готовий лишитися в тюрмі, готовий далі сидіти. Тільки одна умова. Дайте нам святий день. Неділю. І ми цей план, те, що ви мали в неділю зробити, ми весь план виконуємо протягом тижня. Але в неділю ми йдемо на службу, я роблю службу, я їх катехізую, цілий день ми проводимо день святий. Побачите, ви через рік цей день не впізнаєте. І він так очі відкрив, ну да, можете, ну це ж неможливо, ви ж в Радянському Союзі живете. І його з тюрми просто вигнали, не то, що відпустили, вигнали, ви так і мали. От так дивіться, якщо таких зеків можна було би за те, що вони мають за той день виправити, зробити з них людей, то що з українцями не зробили? А святого дня немає. Святого дня немає. Всі займаються в святий день найбільше торговлею, продажею, спекуляцією, гріхами і так далі, так далі. І оце, власне, нас би об'єднало. Якби ми мали начнім від святого дня і побачите, як все зміниться. А це неможливо, бачите?
Ну, на жаль, знаєте, мене ще цікавить питання еволюції, так, Римо-католицької церкви тут за ці 30 років. Ну, тобто, наскільки на римо-католиків дивляться не як такий віддалений елемент вірування якоїсь окремої невеликої частини населення України, а як на вагому таку духовну одиницю. І в цьому зв'язку я згадав своє інтерв'ю з єпископом Едвардом Кавою і буквально зачитаю лише заголовок. Він тоді таке сказав: «Ми завжди аполітичні, тому нас намагаються показати як меншість, а пригадують тільки тоді, коли треба зробити якийсь сильний, потужний релігійний захід». Ось так, ваше Преосвященство, от ваш досвід такий самий?
Так, так, я би нічого тут не додав, нічого не відняв. Він сказав дуже гарно. Кава сказав дуже гарно. Так є. І те, що ми не політичними, а політичні, і ми маємо ще до цього всього свободу дій. Ми свободні, ми вільні. Це величезний дар, який ми маємо. Ми абсолютно незалежні, коли вибори, коли все. Католики рахують, що вони там не впливають на політику, їх там так багато, і слава Богу, що нас забувають на під час виборів. А коли дійсно якийсь великий захід релігійний, да, нас, да, бо ми вміємо це зробити і робимо.
Тобто за 30 років от незалежності України от так завжди було? Ніколи не було якогось? Я пам'ятаю, ви згадували, Кучму казали, що в принципі він те, що обіцяв, він те все виконував, в принципі. Да? Тобто я думав, що цей період
не все,
часу...
Не все виконував. Угу. Багато виконував, але не все. Тому що він обіцяв папі Римську віддати костіл Святого Миколая. Я не віддав. Але він робив одне, що він, знаєте, як атеїст, ну, він там декларує себе, може, віруючим, але він завжди совєтська людина, радянське виховання. Для нього було все одно, що православний, що католик, що протестант. А він всіх одинаково збирав, і це був його плюс, що він не розрізняв, хто свій, то чужий. Для нього всі були представники релігії, і при Кучмі були найкращі відносини держави і церкви. Це треба признати. І при тому, що він був атеїст. От, цікаво. Але він однаково всіх трактував.
Як кажуть, православний атеїст. Дорогі слухачі Радіо Марія, наближаємося до екватору нашого інтерв'ю сьогодні з ординарієм Одесько-Сімферопольським владикою Станіславом Широкорадюком. І так ми підійшли до наступної теми. Ваше Преосвященство також, мені здається, для вас дуже і дуже близька, оскільки я згадував, скільки ви храмів відновлювали, будували спочатку, і це також дуже цікава тема. Я її теж в ефірі часто люблю згадувати. Це те, що ви в своїй книжці також пригадуєте, коротка історія про велику подію. Так, отак ви говорите, як відновлювалися парафії на Поділлі, так як вони будували, як люди будували самі храми, навіть вночі деякі городи віддавали, деякі останні кошти з книжки давали на будівництво. Тож хочу вас запитати про церковну інфраструктуру, так, в Україні. Знаємо, що деякі храми там на Львівщині, вони взагалі зараз в занепаді, тобто в руїнах стоять. Деякі є спірні там між римо-католиками, греко-католиками, а є які досі не віддані. Так, ми постійно з вами в інтерв'ю, ну не постійно, але з якоюсь частотою завжди пригадуємо, що нам не віддають, нам обіцяють, нам кажуть, нам те-те-те, влади змінюються, а храми щось не віддаються. І я думаю, що не секрет, що знову там казали, що Миколая вже ось-ось мають віддати, і вже якісь там навіть, ну, конкретні обіцянки стояли Особливо тоді, коли храм уже почав розвалюватися, там якісь мури вже падали в минулого року, і владика Віталій Кривицький там уже заяви такі конкретні робив, що вже треба спасати, що ж ви робите. І начебто справа пішла, але знову бачимо час ідеї, щось ми не чуємо, що храм відданий. Десь років 2.5 тому брав інтерв'ю у президента першого України Леоніда Кравчука і питав його про інфраструктуру. І він казав, що він підписав документи відповідні, щоб всі храми віддали у власність Римо-католицької церкви. Він там почав розказувати, як це відбувалося, так, і що його це було вольове рішення і так далі, тому подібне. Я думаю, що ви знаєте історію цього питання. Як же храми віддавали і чому віддали врешті, ну, здається, вагомий відсоток там на рівні 90%. Але певна кількість цих відсотків залишилася і за останні, ну, 28 років щось ось ці 5-7% ніяк з місця не зрушуються. В чому проблема і чому це заморозилось на такий час?
Ви знаєте, незважаючи на те, хто був Леонід Макарович, ми знаємо, але він документи написав дуже гарні, декрети видав дуже гарні. І якщо б ці декрети були виконані, сьогодні вже цих проблем не було б. Але Леонід Макарович, як Леонід Макарович, власне, з тої самої системи, гарні реклами, гарні декларації, а не проконтролював, не дослідив, чи це було виконано. І це не виконувалось. А то, що при ньому були забрані найбільше храмів, то це зовсім теж не його заслуга, тому що ми брали штурмом. Я в цьому часу. Як мене часто оскаржували, тому що я по-хуліганськи робив. Ми приїжджали під храм, займали під храмом, робили цей процесію, там службу, і потім нормально входили в храми, міняли замок і забрали храми. Такі теж були випадки. І так робилося по всій Україні за час Карджука, тому що він видав документ і казав: передайте храми. А ми кажемо: ви чого не виконуєте рішення президента? І ми таким способом безнаказано штурмом ці храми забирали. Бо якби цього документа не було, то нас би пов'язали, і ми, знаєте, би де сиділи. Понимаєте?
Ну, так.
Дякую цьому документу ми забирали штурмом. Але держава в цьому нічого не допомагала. Ні в чому. Це просто... І тоді треба було забрати всі храми таким способом. І ми би сьогодні мали би проблему. Але ті казали, ні, це делікатно, це гарно, це не треба. Це наше, треба було наше забирати. Тому я вдячний Кравчуку за той документ. А за те, що він не контролював і не дослідив, чи це виконується цей документ, ну це от, власне то саме, як скажемо, наслідок того радянського виховання. Ми одне говоримо, а друге робимо. Розумієте? Там були інші. В нього були інші, може, проблеми, може, інші, я не знаю, що. Але це питання його не боліло взагалі. Кому які храми там повернули, кого не повернули.
А що ж зараз ваше просвященство робить? Да.
А сьогодні продовжує те саме. Нікого це не інтересує. І сьогодні те саме. Є такі, ну, от, власне, проблематичні храми, які не передали. Ну, там бачать ті руїни, там. А я туди бачу в Одеській області, скільки ці так звані були поселення німецькі, польські, навколо села. Які там храми, які руїни стоять? Можна запитати, яка тут була духовна сила в Одеській області? Скільки тут було храмів? Саме в Одесі, скільки храмів зірвало? Але тут знищили, тут у нас виставка була, одна показувала, що радянська влада робила. То дійсно дуже багато храмів, які були, і тепер, звичайно, це все відновити вже неможливо. Але і сьогодні ще скільки всякої власності, державної, церковної власності, бувши семінарій духовний, як у нас в Одесі, наприклад, з каплицею, там інші, нічого не, цим ніхто не займається. І сьогодні, якщо ці державні чиновники співпрацюють з Європою, які залежні від цієї Європи, від Міжнародного валютного фонду, які треба, щоб там права тих не нарушалися. А за церковну власність, церковну так звану реституцію, ніхто не згадує. Якщо Європа не натисне на Україну і скаже, слухайте, але зробіть справедливість церквою, ніхто робити не буде. Оце дивно. І це дивно, що це чужинці повинні сказати українцям, зробіть справедливість у вас, в державі. А ми самі цього не бачимо. Чому? Бо ми ще маємо наслідки виховання тварнянського. І знаєте, і там, де натискають за кордоном нам, що робити, вони це роблять. А на церкву, на те, щоб повернути власність церкві, на те, щоб зробити якийсь порядок реституції церкви, Європа взагалі на цю тему не говорить. І це мене болить. Я часто Європу говорю. Зараз буду в Берліні найближчий час, я на конференції, там в академії католицькій. Я приготував цілу на цю тему проповідь. І тоді ще говорити, чому ви говорите про все, а про те, що церква обіжена і ніхто не повертає її власність, ви про це не говорите нашим. Вони чекають від вас цього, бо вони самі не вміють цього зробити. Розумієте? Оце проблема. І ми самі, українці, собі не хочемо справедливість зробити. Як ще нас треба виховувати? Скільки треба пережити ще поколінь, щоб дійсно ми дозріли до тих, як Святіший Отець сказав, що, скажімо, він каже, що правдива воля, незалежність, це тоді, коли народ відчуває себе володарем, а не рабом. А я ж відчуваю, що ми ще відчуваємося рабами.
Так. Ви вчора, до речі, красиву цитату сказали, коли мали коротеньке включення.
Так.
Це цитата Іоанна Павла ІІ, що раби підкоряються одержимим чином.
Групи одержимих.
А як вам здається, ця група одержимих в Україні, вона багато чисельна чи менша є все ж таки?
Ні, вона, слава Богу, невелика чисельна, але тільки питання часу, коли вона збільшиться. Вона збільшується. На жаль, тому що ми, власне, купляємося. Купляють, депутати купляють, і законодавці протягують такі закони тільки тому, що хтось за це платить, розумієте? І це обідно відчувати, що ми так продаємося. Продаємо свою мораль, свої моральні принципи, своє все на якісь там дешеві кошти.
А давайте послухаємо, розбавимо нашу розмову телефонним дзвіночком, потім підемо до наступної теми, як мені здається, також дуже цікавої. Дорогі слухачі, ви також доєднуєтесь 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Окрім того, у нас є ще скайп, туди можна питання свої ставити, писати. Їх буду зачитувати, або мені на сторінку в Фейсбук персонально пишіть в повідомлення. Так, слухаємо вас. Ні, абонент не чую, то зателефонуйте, будь ласка, київський абонент. Ваше Преосвященство, я пам'ятаю ще за часів Клаудіо Гуджероті, попереднього нунція, мова йшла про розділення дієцезії, так, тому що, щоб більш так єпископ, наскільки я зрозумів, мав можливість частіше бути в відповідних місцях, контролювати, там, спілкуватися зі священниками, щоб дієцезії були такі менші, то треба було б розділити якісь, а деякі приєднати до якихось. Там мова стояла про там Луцьку дієцезію, можливо, там до Львівської приєднати, там, можливо, розділити Київську Житомирську на Київську Житомирську. Ну, це такі, не знаю там точно як, ви мене виправите в цій ситуації. Але також мова стояла і про те, що Київську Житомирську дієцезію треба, можливо, розділити Київську на Житомирську, але зробити з Київської архідієцезію. Так, це такі дуже цікаві історичні нюанси, так? Скажіть, будь ласка, ось уже має бути новий нунцій, латиш Вальдас Кульбокас, так, ми його очікуємо вже в вересні, наскільки я знаю, він має вже вступити в свої повноваження вже тут в Києві, в нунціатурі. Наскільки вірогідним є те, що до цих питань повернуться, і вони, мені здається, будуть історичними, якщо це буде втілено в життя? Ваша думка з цього приводу?
Це є літовець,
так.
Не латиш.
Так, перепрошую, так, літовець.
Так, літовець. Він дуже знає наші всі проблеми, він виходить в Літві. Я кілька разів зустрічав в Римі, коли він там вже був секретаром і був таким, власне, собосій, дуже добре знаю. Це людина дуже освічена, дуже знає, що таке пострадянські держави. І дуже розумію, що така структура церкви. Я надіюся, що до цього питання повернуться, ви праві. Але поки що, правду сказати, розвиток дієцезії не тоді, коли дієцезія закриває тебе, доєднує до якихось інших, правда? А тоді, коли дають єпископа на конкретну територію, він розвиває цю територію. Нехай там буде маленька дієцезія, але вона має єпископа і там є церква. І ця церква розвивається під керівництвом єпископа. І таку політику ми хочемо розвивати. Ми повинні мати якнайбільше єпископів, найбільше дієцезій, щоб розвивати церкву. А єднати і робити, знаєте, такі, ну, як сказати, об'єднані громади, щоб мати одного десь там єпископа на всю Україну, це не перспектива розвитку. Тому, так як парафія хоче мати свого священника, так само кожна дієцезія хоче мати свого єпископа. І якщо єпископ огортає своїх вірних можливістю їх обслуговувати, об'їжджати, візитувати, то ця дієцезія процвітає. Mm-hmm. А якщо дієцезія така величезна, як, власне, в мене в Харкові була, знаєте, там з тих 7 областей, а тут, наприклад, в мене 5 областей, але теж відстані дуже величезні, і щоб їх об'їхати, дуже важко. Чи то краще робити маленькі дієцезії, на кожну дієцезію давати єпископа. Це дуже пастирські такі методи, які повинні бути. Ну, але це питання часу. Все воно буде. Я вірю, що все це буде.
Але це чи це потрібно, так, питання?
Дуже потрібно.
Ті реформи.
Дуже потрібно. Дуже потрібно. Це би питати, як краще об'єднати кілька парафій і дати одного священника їм де об'їжджати, чи мати на кожній парафії священника? Звісно, на кожній парафії священника це дуже добре. Отак, власне, і дієцезія. Поділити нормально, щоб на кожній якійсь там території був єпископ, який розвиває цю дієцезію, розвиває цю парафію і так далі, і так далі. Це все зрозуміло. Mm-hmm. І разом творить єдність церкви.
Mm-hmm. А поясніть, будь ласка, нюанс піднесення до гідності дієцезії київської, до архідієцезії. Чому потрібно зараз, на вашу точку зору?
А чому архі? Можна й до митрополії?
Так. Ну, я чув, що тільки архідієцезія.
Ну, власне, отак. Веду дискусії. Я думаю, що це, ну, питання, ну, нашої конференції. Це навіть не нунці рішає. Це єпископи повинні рішати. Єпископи на цю тему дискутують. Єпископи вірушують, приймають рішення, подають це рішення до Ватикану через нунціатуру. Нунці підтримує, але це не нунці аж так рішає. Розумієте? Нунці підтримує наші ініціативи. Вникає, він може подати свої ідеї, якісь там свої, але конференція рішає.
І я пам'ятаю, колись вам не поставив цього запитання, воно приходило до нас на Skype, і там, мені здається, це запитання таке цікавить наших слухачів, тому що не тільки його вам тоді я не встиг зачитати, але приходило до інших ієрархів, і я якось забував. Зараз, думаю, така цікава нагода, тому що якраз 30 років, і мене теж це зацікавило, дивіться, у нас за 30 років незалежності був тільки один ієрарх зі статусом кардинала. Так, це Мар'ян Яворський. Я маю на увазі Західну церкву, я не маю на увазі кардинала Любомира Гузара. Так. А чому так? Як це питання вирішується? Мені здавалося, що от така країна, як Україна, там до 50 мільйонів нас доходило, так, по населенню. Ну, мали б бути кардинали, я розумію, що це особлива ласка від папи, там особливі заслуги. Але, здається, в нас були такі дуже шановані ієрархи, заслужені. Але вище, ну, архієпископа нікого не було, так?
Ну, ми повинні подякувати Богу за те, що було. Mm-hmm. То, що ми мали такого кардинала, як Яворський, це величезний дар для церкви був. Це треба признати.
Так, величезний, це правда. Так.
І він особливо заслужена людина, він особливо талановитий, він особливий був в тому. І він, направду, для нас це була величезна гордість, що він був кардиналом і так далі. А те, що зараз нема, ну, почекаємо, але хіба це від цього спасіння залежить світу чи України? Mm-hmm. Кардинал – це тільки титул. Але хто заслужив цей титул, я вважаю, що це величезна була заслуга кардинала Яворського в тому, що він зробив. І він на початку стояв цієї церкви нашої. Він дуже великий, ну, мав такі впливи на всіх. І він була така, знаєте, фігура неординарна. Mm-hmm. І того кардинала не дають кому-небудь. Знаєте, це треба розуміти. Ну, не можна вимагати, давайте ми зробимо з Івана Пана. Почекайте трохи.
Ну, але дай Бог. Що ж, є телефонний дзвіночок.
Дай Боже, ну, так, да, буде, але це не головне. Це не головне. Треба розвиватись, треба жити, треба створювати структуру церкви, треба направдувати, що робити, щоб церква жила, розвивалася. А кардинали, це така, знаєте, прекрасна, як букет квітів, додаток до святкування на столі, розумієте?
Але він може папу вибирати, так?
Так. Ну, добре.
Так. Ну, це вже якийсь статус. Давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Навіки Богослава.
Так, питання ваше, слухаємо.
Це Михайло Парасвято Франциска.
Дуже приємно.
Владико, от як можна, коли проходять вибори, і християни вибирають ліберальну ідеологію, партії, які сповідують ліберальну, які проводять цю гендерну політику, і ніхто їм цього не об'ясняє, чи це гріх, чи не гріх?
Угу.
Як не об'ясняють? Як не об'ясняють? Ви що? Та ми постійно говоримо, думайте, по совісті вибирайте. Дивіться, хто є хто. Постійно, як Святослав Шевчук сказав, що оці, що дуже гарно церкві, в церкві стали свічки, а потім йдуть в парламент і приймають антиморальні закони, антихристиянські закони. Вони мають право в церкві бути, а вони, розумієте? Тобто говориться на це, може мало говориться, але кожен християнин проходив катехезу, розуміє, що таке моральний вибір. І за ту людину, яка пропагує аборти, яка пропагує ЛДС-спільноти, яка антиморально виступає проти цих цінностей християнських, за таку людину голосувати не можна, якщо той голосує, він грішить. Якщо він хоче мати такого, часто має. Але якщо він голосує за гречку, ну то хай тічиться за гречкою, розумієте? А що про це ніхто не говорив, я сумніваюся, я сам про це скільки говорив. Не голосуйте за гречку, голосуйте по совісті. І ці гречанні голосування, вони приводять до цього, що ми от маємо таких правителів, яким все одно, що їм заплатили, вони протягують законопроекти такі, що за те, що я скажу, це гріх, там не посадять в тюрму. Розумієте?
Це правда. Ваше Преосвященство, ви є ординарієм Одесько-Сімферопольським, так, і по другій частині назви вашої дієцезії зрозуміло, що межа вашого влади йде і на окупований Крим, так? І зрозуміло, що зараз пересування є обмеженим і важким, і зараз на окупованому Криму знаходиться єпископ-помічник Одесько-Сімферопольської, Яцек, дієцезії Яцек Пиль. І ми дуже мало знаємо, насправді, що там в Криму відбувається. Лише окремі якісь вкиди інформації. Зазвичай це від Православної Церкви України, що там виганяють, що там паралізують їхнє майно, що буквально заходять озброєні чоловічки і викидають з парафію. Це те, що інколи з'являється на різноманітних ресурсах. Що стосується життя Римо-католицької церкви, то тут важко щось відшукати нового. Або є якесь нове, але воно так не до оголошення, на рівні чуток є. Що можна сказати, і взагалі, як функціонує там Римо-католицька церква, ну і чи не зазнає якогось гніту єпископ Ян Яцек Пиль, чи може вільно пересуватися між окупованим Кримом та Україною? Що відбувається так?
Він зазнав зараз дуже глибоко такого важкого гніту, це від COVID-19. Він дуже перехворів і дуже, направду, чудом вийшов. Я просто боявся, що він не вижив. Вижив, дуже, слава Богу, вийшов з цього. Це найстрашніше, що він пережив. А все остальне, що церква переживає. Ви знаєте, я дуже пишаюся нашими священниками, і в тому числі єпископом-помічником Яцеком Пилем, що вони проявили таку мудрість, що вони знають, для чого вони є в Криму. Не для політики, не для якихось там демагог. Вони там проголошують Ісуса Христа. І вони це роблять дуже гарно, і їх за це не переслідують, їм не мішають поки, і слава Богу. Розумієте? Да, не дають їм там розвиватися, да, передали храм в Севастополі, ніби передали, показали на весь світ, дивіться, ваша українська влада 25 років не передала, а ми передали. А і що далі? А далі вони поставили такі умови, що той храм відремонтувати чи в ньому правити неможливо, бо вони сказали зробити документацію відповідну, а документація коштує понад 400 тисяч євро. От ви проплатите цю документацію, зробите, тоді будете робити ремонт, будете робити, тоді ми вам дозволимо цей храм війти і працювати. Оце така дієбельська, знаєте, дія добра. Оце єдине, що нас бунтує. Але священники терпіливо в каплицях відправляють бочні там таких навав, навіть в приватних будинках, і проголошують Ісуса Христа, не задіваючи політику. Їхнє завдання – проголошувати і триматися. Так, як трималися наші перші християни в Римі, як трималися колись в інших там державах, як в Радянському Союзі трималися ми. Ми знаємо, як проповідувати, щоб не задівати нікого, тільки проповідувати Ісуса Христа. Якщо будеш проповідувати тільки Ісуса Христа, тебе ніхто зачіпати не буде. Як зачеплять, то ти будеш мучеником за Христа, а не за політику.
Давайте ще телефонний дзвіночок. Алло, алло, я вас слухаю. Слава Ісусу Христу. Так, зірвався телефонний дзвінок. Будь ласка, абонент 093. Перезателефонуйте, будь ласка, бо щось вас не чутно було. Отже, також не можу не запитати там з історії, скажімо так, України за 30 років незалежності і про випадок, який з вами, ну, не тільки з вами, взагалі, відбувся, який стосувався Римо-католицької церкви. Початок ось цих воєнних подій, здається, 14-й рік, і там з частотою, здається, в 2-3 тижні двох священників було забрано у полон цими сепаратистами отця Павла Вітика і отця Віктора Вонсовича. Так, і я знаю, що ви брали активну участь у їх визволенні. Так? Як вам вдалося зробити це? Тому що градус напруження тоді був дуже високий. Так? І час, за який вам вдалося їх витягнути, був теж дуже і дуже оперативний. Що то за історія була?
Ну, історія правдива. Один священник там попав трошки по своїй такій легковажності, бо пішов там навколо своєї обласної ради, так званої, і почав на свій ходити. Був такий в нього трошки підозрілий вигляд, голена голова, борода. І коли його взяли, я ще виявив, що на правій руці, на головному пальці, ще якийсь там мозоль був. Признали його снайпером. А отець Віктор їхав кілька разів через ці, власне, пости їхні, і там мав карту, на якій він там позначав, бо вони ходили паломництвою на Маріуполь йшли, і там визначено було, знаєте, ці маршрути. І ці подумали, що це якісь там пункти їхнього, знаєш, і його посадили. Це дійсно попався чисто випадково, так і потерпів трошки. Ну, слава Богу, все закінчилось дуже добре. Цього священника, що попався в Донецьку, там більше польський консулят поміг визволити, а вже Віктора ми витягували. Я не хочу розказувати всі подробиці, але ну, все пройшло дуже добре, і отець сказав, що найбільше, що він пережив в цьому, це голод Євхаристії, що не міг відправляти. А яким шляхом це було, ну, я не можу про це говорити. Це краще не говорити про це, але якщо я говорив, то, знаєте, це трошки є деякі нюанси, які краще
так,
залишити поки в темі.
Є нюанси, так, завжди в війні. Так. Давайте послухаємо слухачам. Слава Ісусу Христу. Вітаннячко, говоріть, будь ласка. Так, ми вас слухаємо. Будь ласка.
Алло, добрий. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Скажіть, будь ласка, кажуть, як вибирати президента, чого на вибори йти? Скажіть, а за кого голосувати? Все злодіє. Крадуть і крадуть, нічого нема. Це є врочена патологія вже. І ви нічого не зробите. Нема за кого голосувати. Тобто, знаєте що, світ завоював, ну, назад, дьявол чи як, я не знаю що. Вони такі крадуть і крадуть, все їм мало. І нема за кого голосувати. То раз. Будує, чому ви ніколи не згадаєте за ксьонза біскупа Чернівського, Рафала Чернівського? Він стільки зробив так само. Він так само мучився і виганяли його, і ніколи за нього не згадаєте з катедри Львівської, царство йому небесне. Бо, і, що я ще сказав? Я, правда, моя все молодість, все дитинство пройшов в катедрі Львівській.
Дякуємо. Ну, за Рафала Керницького, ну, я принаймні точно можу сказати, що часто згадуємо.
Так, я теж. згадую Зеленського, це була людина, яка в тих часах направду підтримувався. Він підтримував дуже багато віруючих католиків, не тільки римо-католиків, а й греко-католиків. Це людина легенда, і за нього згадуйте, не згадуйте, він перед Богом направду та особистість. І я думаю, що ми ну, відповідно згадуємо на загальноукраїнських, а найбільше згадують в катедрі Львівській, я думаю. Наскільки там згадують, може не завжди ми буваємо тоді, коли згадуємо, це інше питання. Але це людина, направду, легенда, яку я особисто дуже поважаю, дуже глибоко знав. І я вважаю, що це свята людина. Друге питання, за кого голосувати. Ви знаєте, виховайте свого сина, щоб він став президентом, і давайте за нього проголосуємо.
Ну, можливо, це і буде легше, ніж проголосувати зараз правильно. Давайте...
Не, виховайте. Я кожен кажу, виховайте сина, щоб він став президентом, ми за нього проголосуємо. А ніхто не виховує, всі тільки нарікають.
Це також правда. Ваше Преосвященство, в мене тут ще низка питань, якщо б на кожному зупинятись, то десь ще на одну годинку. Тому в режимі бліц, добре? Папа назвав вакцинування жестом любові до ближнього. А яке у вас відчуття пробуджує щеплення від COVID?
Можна пропустити це питання.
Коли Україна повернула не той бік незалежності?
Важко сказати, не вмію відповісти.
Чи поділяєте апокаліптичні настрої деякої частини вірних католицької церкви?
Ні.
А чому?
Тому що я оптиміст. Я знаю, що Бог може вивести з найгіршої ситуації в найкращу.
Які пережили найсильніші відчуття за останній рік? І з чим вони були викликані?
Ви знаєте, за закриття храмів. І оце рахування, скільки воно пустити, це мене найбільше бентежило. Як можна закрити дорогу вірним до храму?
За останні роки збільшується кількість друзів чи зменшується у єпископа Станіслава Шерекарадюка?
Збільшується, дуже багато збільшується.
Як оцінюєте рівень сучасних молодих священників і в чому вони відмінні від тієї старої підпільної школи семінарії?
Я би сказав, що вони інші. І інші якраз для нашого часу. І вони мають свій великий позитив. Вони відповідають вимогу часу сьогодні. Треба признати, менше дуже багато святих священників, які, направду, дають таку величезну надію для церкви.
У вас є досвід позитивний в вимолених безнадійних ситуаціях, які стосуються храмів ще в часи Радянського Союзу. Поділіться, будь ласка, цим досвідом, як можна вимолити безнадійну ситуацію.
Є такий спосіб стати на коліна разом з усіма. І тоді, коли, здається, безнадійна ситуація, а після відправлення тої меси, виходиш, і ситуація та сама, а я інший, і відчуваєш ту радість. Оказується, і в такій ситуації можна мати радість.
Які у вас привілеюючі відчуття, коли дивитеся на сучасну Україну?
Дивує мене молодь. Дивують мене діти, дивують мене батьки, які сьогодні відважуються на багато дітні такі родини, багато сімей, багато таких дітей мають. І я дивлюся на їхній оптимізм, і я навіть соромлюся, що я часом більше нарікаю, ніж вони. А вони оптимісти. Це неправда.
Чи стає з роками Україна кращою?
Напевно, 100% стає з роками кращою. Ми будемо нарікати, ми будемо говорити, але в результаті кожен рік додає нам направди того багатства, що ми стаємо краще. Це правда. Треба про це повірити. Це не залежить матеріально нашого життя, але Україна стає кращою.
У нас в п'ятницю, ваше Преосвященство, були вечірні чування, на яких був присутній єпископ Віталій Кривицький, і говорячи про Римо-католицьку церкву за період незалежності, він сказав, що ми за 30 років дещо розучилися євангелізувати. Чи відчуваєте, що у нас є ця проблема, і що нам треба шукати новий ключик до сердець і голови вірян?
Немає іншого ключа. Весь той самий ключ. Будь в храмі, відкрий своє серце, відкрийся до людей. Люди потребують своє серце так само, як колись. Я бачу скрізь, я це пережив у Луцьку, я це бачу в Києві 18 років. Я тепер бачу в Одесі, зайди на 15 хвилин в храм. І скільки людей приходить, потребують, щоб священник з ним поговорив. Люди потребують відкрити серце. Немає іншого ключа. Відкрийте серце, не треба нового шукати. І нічого нового не змінилося. Ті самі люди потребують того самого простого відкритого священника, відкритого серця. Не професора, не доктора якогось там, невідомо кого. Простого священника, як Йоанн Гвіней, відкрите серце до простої людини, яка приходить в храм.
І останнє, ваше Преосвященство, можливо, щось не запитав, а у вас на серці і на устах, і ви хотіли це повідати на наш широкий радіомарійний загал, то, будь ласка, відкритий мікрофон. Вам слово.
Так, скажу, що мене найбільше заболіло тепер оцю готувалися до святкування 30-річчя. Я теж готувався, молився, не скриваю, молився, щоб все було, пройшло дуже добре. Бо таке перечуття було дуже негарне, боявся, що щось може статися, бо не так починається, не тими словами починали тренування на цей майдан. І це я боявся, дай Боже, щось станеться. Все прийшло добре. Але я чекав, що люди, які люблять Україну, прийдуть в храм за Україну помолитися. А всі хотіли тільки видовища, параду, літаків, салютів. І то саме в Одесі було на ці кораблі дивитися, на море дивитися. А коли прийшлося в 6 година вечора молити за Україну, прийшло дуже мало людей. І це мене дуже вразило. Ось це наш рівень любові до України. І говоримо, що хочемо. Якщо ми не любимо Україну, то не треба нарікати на президента, на всіх інших. Ми повинні навчитися любити Україну, приходити за Україну, молитися. І якщо служба відправляється за державу, за Україну, ми поставили прапор в центрі храму, ми думали, що прийдуть люди молитися, прийшло дуже мало. Я відправив урочисту службу. Я кожну суботу відправляю за тих, які гинуть за Україну. Кожну суботу приходить дуже мало людей. І це свідчить про те, який наш рівень. І, будь ласка, кажу, не нарікайте, що всі погані. Не всі погані, це ми погані. Якщо ми не так любимо, не з того починаємо. І це мене болить.
Поділяємо. Підписуємось під вашими словами. Ваше Преосвященство, у нас є гарна традиція на завершення наших інтерв'ю просити єпископське благословення в наших ієрархів. Будь ласка.
Хочу сказати кілька слів настанови. Не втрачайте надію. Любіть Україну, любіть свій народ, бо народ нас добрий, направді добрий. І те, що йому не вистачає такої свідомості, це може наша провина і духовних, і політики, і всіх інших. Але ми будемо цю провину виправляти. А ви моліться за державу, просіть, щоб Бог давав нам добрих правителів, які б мали і розум, і Духа Святого, і все, так як і інші народи мають. Всі мають право мати добрих правителів і мають право надіятися на краще майбутнє і в духовному значенні, і в тому числі і теж в матеріальному значенні. Нехай на це все вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
Амінь.
Щасливенько, з Богом.
Дякуємо. З нами на зв'язку був ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії, єпископ Станіслав Широкарадюк. Вів ефір Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир відповідає». Слава Ісусу Христу!